en COPE.
COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días hasta la una. Efectivamente, Herrera en COPE Santiago y también en COPE de las Rías. Un saludo de Patricia Iglesias. Aquí seguimos. Es viernes y de nuevo viernes de dolor de cabeza para muchos vecinos en el ensanche compostelano.
Mampadaño Berta Miráns patrocina a Nova do Día.
Que lo mismo, masificación de gente fuera de ruta, haciendo botellón los que no pueden entrar y la calle con mucho jaleo, coches con motores acelerando y bueno.
¿Tú en qué piso vives? ¿A qué altura?
En el cuarto.
En el cuarto. Sí. ¿Así se puede dormir? Porque nos han contado los vecinos que tienen que ponerse tapones para...
No, no se puede dormir, porque si fuera solo el bullicio de la gente, pero son cánticos, son jaleo. Y así.
Gracias.
Es una vecina de la calle Curros Enrique, donde esta noche no fueron centenares, sino varios miles de personas las que se reunieron haciendo botellón de madrugada. Los que pudieron dormir nos decían que con tapones y pastilla. Algún botellón se prolongó hasta primera hora de la mañana en otras zonas de la ciudad, como el Parque de Belvís. Hemos hablado hace unos instantes con el concejero de Seguridad de Santiago, que reconoce que ha sido la peor noche desde hace mucho tiempo. Lo escuchamos enseguida.
Ya sabes, se necesita reformar o teu baño, ven a Mampabaño Berta Miráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18, Mampabaño Berta Miráns.
Antes te cuento con el patrocinio de Combustibles Puebla cómo va a ser lo meteorológico en las próximas horas. Tenemos cielo repartido entre nubes y claros en Santiago y Barbanza, y si se cumplen los pronósticos de Meteo Galicia va a tocar abrir el paraguas en cualquier momento. No se descarta que las lluvias vuelvan, además acompañadas de tormenta. 20 grados marca el termómetro en estos momentos en la capital de Galicia, 18 tienen por ejemplo en Ribeira. Las máximas previstas para hoy son 24 grados. Gonzalo Muíños, hola.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Falamos co responsable de seguridade, entre outras competencias, en Santiago de Compostela. Diría que esta noite foi máis dura das anteriores.
Sí, a verdade que sí. Dende que foi o inicio de curso, a primeiros de setembro, a verdade que a noite, esta madrugada de xoves, pois foi a máis intensa, non? Con máis aglomeración de xente na rúa.
Di máis aglomeración de xente que outras veces, como canta xente e onde se concentraron?
Sí, pois sobre todo pois nos locais de ocio nocturno, non? Na zona de Curros Enríquez, aí é onde pois houve pois neste caso pois maior aglomeración de xente que outras veces, non? Preto de máis de 2000 persoas pois que estaban na rúa, aínda pois que eso, pois que no local obviamente pois non poden nin entrar nin a cuarta parte, nin a quinta parte de eso, non? Pero bueno,
Concelleiro, noutras ocasións preguntábamos ao alcalde por esta situación recentemente, decía que bueno, que a xente se disolvía sin maior problema. Coido que esta noite a cousa non foi así.
Sí, por eso foi distinto, de aí que pois que a intervención da policía pois tuvo que ser pois tanto da Policía Nacional como da policía local, pois tuvo que ser pois máis intensa, non? E probablemente outras noites pois se pedía pois que disolveran, pois sí, pois a xente disolvida, neste caso pois esta noite non. Xa houve pois neste caso pois que arroxaron pois vidrio, arroxaron distintos obxectos, de aí que pois que a policía pois tivera que intervir e facer pois distintas cargas.
As cargas onde foron?
Pois na zona de Curros Enríquez, todo por esa zona, esa zona Bernardo Barreiro, todo pois nos aledaños obviamente pois dos locais de ocio, que era onde estaba pois neste caso pois a xente concentrada.
Coido que houve mesmo algún axente que resultou afortunadamente leve, pero ferido na intervención.
Sí, desafortunadamente pois cunha solución de hombro, non? Pois aí pois estar ca distintas intervencións ou haber tanta xente, pois houve que lamentar neste caso, pois para nós obviamente xa tenemos un corpo escaso de policías, pues non deixa de ser unha baixa máis, non?
Cantos efectivos había despregados esta noite en Compostela, concelleiro?
Sí, nós teníamos 6 patrullas, mas despois atestados, o sea, un número pois importante en sí para que son as noites de Compostela, mas despois pois a xente que está dentro, os mínimos que tens que ter, obviamente, pois na sala de tráfico, que tens que ter pois atendendo o público, o sea, había pois un número importante de efectivos, mas igual, me imagino que aí sí que non podo dar o número exacto por parte da Policía Nacional, non, porque estaba a UPR, pois estaba pois tamén colaborando, como leva pois dende inicio de curso colaborando pois activamente tamén pois nas noites de movida de Santiago.
Cantas denuncias se cursaron polos datos que tenga ata un momento?
Sí, sei que hubo pois 13 denuncias de festas en piso, porque ainda a pesar pois de ter que intervir, ter que traballar neste caso na disolver pois a xente pois na rúa, pois tamén pois tiveron que acudir a distintos pisos, foi a 13 pisos, mas despois distintas denuncias que me parece que foron outras 13 por desconsideración neste caso a autoridade, por consumo de alcohol, por uriñar, o sea, por distintas cousas, non?
En todo caso, chamada a responsabilidade de todo o mundo, non? Porque hai veciños que din que xa non aguantan máis.
É que teñen toda a razón do mundo, porque eu me imagino o revés, que o mellor pois esa responsabilidade que teñen que facer neste caso pois a xente que está na rúa, esos estudantes, non? En época de exámenes, que estén o mellor nunha biblioteca, eles que pensarían que o mellor ás 11, 12, 1, 2 da mañán estivéramos ali 300, 400 veciños pois charloteando, bebendo, facendo ruido e non o deixáramos concentrar para estudar. Non lles parecería ben, non? Pois o mellor hai que facer pois esa pequena lectura de conciencia e ver que realmente, obviamente, pois a xente ten que descansar, ten que ir a traballar, eles teñen que entender que o mellor seus pais pois están facendo tamén un esforzo moi grande para que eles podan estar estudando aquí, que valoren toda esa serie de cousas, porque non estamos a falar pois de nenos de 8, 9 anos, non?
Gonzalo Muíños, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE e agardamos ter que falar por outros asuntos en breve, vale?
O Gallá, en este caso, pois eso, pois pedirlle paciencia pois aos veciños, decirlles que obviamente nós temos, en este caso, pois a policía vai tentar por todos os medios seguir traballando para que isto vaya disminuindo, que é o que queremos por o ben de todos.
Y un minuto todavía para hablarte de una iniciativa que verás mañana en la Alameda de Santiago, ropa tendida para denunciar la trata de personas. Luz Arriba, hola.
Hola, buenos días.
Contanos, ¿qué vaya a pasar mañana a la Alameda de Santiago?
Imos facer unha acción que se chama Cuestión de Xénero, que é unha réplica dunha que fixemos en 2008 en Buenos Aires, alrededor da Praza de Mayo, e que é un xeito de chamar a atención sobre un tema importantísimo, gravísimo, que normalmente non lle prestamos atención, que é o tema da trata con motivo de explotación sexual de mulleres e nenas. E a idea é pendurar das árbores prendas de mulleres e de nenas para denotar precisamente esas ausencias que se producen, que son milleiros e milleiros de mulleres novas e rapazas en todo o mundo, que son captadas por estas redes de trata, que é o negocio, como sabedes, máis lucrativo que existe.
Como se pode participar nesta intervención artística?
Pois pode ser participar axudando na montaxe, que comenzamos ás 9 da mañá, pode ser participar levando unha prenda ou as que queiras en carácter de préstamo, porque logo xa levas. Podes participar estando ali, porque imos estar transmitindo en directo para a semana Se Trata de Non Más Trata de Argentina, que vai ir para toda Latinoamérica, porque se está...
Ropa tendida mañana en la Alameda de Santiago por una buena causa, denunciar la trata de mujeres que se vive en todo el mundo. Nos ponemos al día y enseguida empieza el mediodía con todo lo que te interesa. Aquí seguimos en COPE.